Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentdan mana an'anaviy matbuot sharhi keldi. Oila davrasida sog'liqni saqlash vazirini bir bayonotini yozibdi. Sog'liqni saqlash vaziri propiskasiz ayollar tug'ruqxonaga qabul qilinmayotganiga munosabat bildirdi deb xabar qilyapti oila davrasida. Demak, vazirni bayonotiga qaraganda shu paytgacha propiskasi yo'q ayollarni Toshkent shahridagi tug'ruqxonalar qabul qilmagan ekan. Endi vazirni gapi yaxshi gap, yaxshi bayonot, lekin aslida hayron qoladigan bayonot. Vazirni bunday bayonot berishi uchun hech qanday sabab bo'lmasligi kerak edi. Demak, o'sha sabablar paydo bo'pti va tasavvur qilyapman, aytaylik, u yoki bu ayol tug'ish uchun tug'ruqxonaga tez yordam mashinasidami yoki eri o'zini mashinasidami olib kelsa, oldin pasportini so'rashadi, propiskasi bor yo'qligini so'rashadi, tekshirishadi va propiskangiz yo'q ekan, boring Qashqadaryoga borib tug'ing deydimi? Qiziqda endi bu.
Endi juda haqiqatdan dolzarb mavzuni ko'tardingiz va siz Pragada yashaganingiz uchun, O'zbekistonda yashamayotganingiz uchun bu juda ham sizga g'ayrioddiy bo'lib tuyulyapti, lekin o'zbekistonlik ayollar ham, o'zbekistonda aholisi ham, hatto o'sha sog'liqni saqlash vaziriga ham bu mutlaqo bir tabiiy haligi hol sifatida ko'rib kelinadi. Sababi haqiqatdan bu muammo bor. Bu muammo hali bundan keyin juda ham masalan o'sha rivojlanadi deb o'ylayman, hech qachon bartaraf bo'lmaydi. Sababi O'zbekiston hukumatining siyosati shunga qarab ketyapti. Endi gapni uzoqdan boshlashimiz sababi keling birinchi propiska masalasini gaplashaylik. Chunki
o'zi umuman propiska bilan bog'liq yana boshqa cheklovlar ham bo'lishi kerak. Endi shuncha paytdan beri gapirib kelyapmiz. Shu kunlardagi eng dolzarblarini ayting.
Bu kunlardagi eng dolzarblari propiskasi yashash masalasi bor. Hali siz tug'ish haqida gapiryapsiz. Masalan, tug'ish, nafaqa olish yoki bo'lmasa bir ijtimoiy bir xizmatlardan foydalanish, biror joyga ishga kirish bu odamni ikkilamchi ehtiyojidir. Lekin bir joyda masalan propiskasi yashash mumkin emasligini o'zi bu birinchi ehtiyoj bo'lib qolyapti. Mana xabaringiz bor, Ozodlik radiosining o'zi ham yozdi Sarvar aka, o'sha Toshkent shahar hokimini qarori chiqdi bu ichki migratsiya muammolarini oldini olish va O'zbekiston Respublikasini Toshkent shahri va Toshkent viloyatida propiska qilishi qonunni o'sha ijrosi to'g'risidagi bir haligi chiqdi. Mana shu qarorga muvofiq hozir mana men bugun mana o'zim ko'rdim Qo'yliq bozorida, Chorsu bozorida o'sha maxsus haligi oynalari haligi maxsuslar uchun mo'ljallangan bir avtobuslar turibdi. Mana shu avtobuslarga mardikorlar ushlab bevosita masalan o'sha bir ikki kundan beri Toshkentda yurgan yoki tirikchilik qilib yurgan odamlarni ushlab olib borib o'sha viloyatlariga tashlab kelish holatlari bo'lyapti va bu har yili bo'ladi. Har yili bo'ladi. Demak, Toshkent shahrida propiskasi yashash mumkin emas ekan, buni oldida propiskasi tug'ish mumkin emas degan narsa hech nima emas. Masalan, aytaylik, mingta odam aytaylik shu yashash muammosiga duch kelsa, yashay olmaslik muammosiga duch kelsa, aytaylik 20 ta odam, 20 ta ayol tug'ish muammosiga, tug'olmaslik muammosiga duch kelishi mumkin. Shuning uchun vazirni masalan aytayotgani, masalan haqqi yo'q deb aytayotgani haqiqatdan to'g'ri, chunki O'zbekiston Respublikasining sog'liq saqlash to'g'risidagi qonuni bo'yicha har qanday masalan odam mamlakat har qanday joyida tibbiy muolaja olishi mumkin, ekstremal favqulodda tezkor tibbiy yordamlar muolaja olishi mumkin. Lekin degan narsa bor. Chunki mana O'zbekiston hukumati 1999 yilda fevral portlashlaridan keyin pasport tizimini joriy qilish kerak, pasport tizimi degan bir qaror chiqardi. Ana shu qarordan keyin hokimiyat maxsus komissiya bilan odamlarni propiskadan qo'yayotdi, propiskaga o'tkazayotdi. Qarasa hamma Toshkent O'zbekistonni viloyatdagilar hammasi o'sha joylarda infrastrukturani juda pastligi, sharoitlarni yomonligi tufayli markazga, shaharga ko'chib kelyapti. Men o'zi radioda ilgari ham bir marta aytgandim, go'yoki xuddi mamlakat cho'kayotgan kemaga o'xshaydi, hamma palubaga qarab qochyapti degan bir haligi o'xshatish aytgandim. Xuddi shunday ichki migratsiya jarayoni kuchayib ketdi va 2011 yil 23 sentyabrdan Toshkent shahri va Toshkent viloyatiga propiska qilish to'g'risida parlament maxsus qonun qabul qildi. Va bu qonun albatta o'z-o'zidan shunday mantiqan, mazmunan, mohiyati shunday ko'rinib turibdi, bu O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasiga zid. Chunki O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi bo'yicha har qanday fuqaro O'zbekistonning ichida xohlagan joyida yashashi mumkin.
Endi bu muammo Abdurahman, men shuni so'ramoqchi edim. O'zingiz aytdingiz, konstitutsiyaga mosligini, albatta konstitutsiyaga zid gap o'sha tug'ayotgan ayollardan boshlandi. Hozir siz aytgan gaplar ichida bir yangilik ham bor. U yangilikni keyin so'rayman, mayli. Hozir masalan mana tug'ayotgan ayollar bilan ham problema bor ekan ularni tug'ruqxonaga yotqizilishida. Endi qarang, agar masalan qashqadaryolik yoki surxondaryolik yoki farg'onalik O'zbekiston fuqarosi Toshkentdagi kasalxonada u yoki bu kasallikdan davolanmoqchi bo'lsa, qabul qilmaydimi?
Endi u o'sha tomondan maxsus o'sha yo'llanma bilan, ya'ni napravleniya bilan kelish kerak bo'ladi. Bunday holatda bu huquqiy tomoni shunaqa, mana masalan o'zimiz viloyatlikmiz, qarindoshlarimiz keladi, ularni o'sha shifoxonalarga joylashtirishga to'g'ri keladi, doktorga ko'rsatishga to'g'ri keladi. O'shanaqa paytlarda ko'proq xususiy nimalarga murojaat qilinadi yoki konsultativ poliklinikalarga murojaat qilinadi. Agar statsionar sharoitda yoki bo'lmasa bevosita yotib davolanish kerak bo'lgan joylarga albatta o'sha yo'llanma kerak bo'ladi. O'sha yo'llanma bo'lgan holatlarda o'sha kasal shifoxonaga yotqiziladi, o'sha yo'llanma asosida va davolanadi. Endi yo'llanma berish masalasi ham juda og'ir, chunki
endi qarang, xo'p, yo'llanma berish, xo'p, viloyatda bo'ladigan gap. Keyin Toshkentdagi gapni gaplashaylik. Mana sizni Toshkentda propiskangiz bor. Otangiz Qashqadaryoda. Shunaqami?
Ha, ha.
Siznikiga Toshkentda propiskasi bor o'g'li Abdurahmonni uyiga keldi deylik. Va Toshkentda og'rib qoldi. Toshkentdagi kasalxonaga yotish uchun otangiz Qashqadaryoga qaytib borib yo'llanma olib kelish kerakmi?
Endi buni haqiqatdan shunaqa narsa bo'lgan, men tajribada aytib beraman. Otam o'sha yurak xuruji oldi va bu bilasiz, yurak xuruji juda ham bir haligi yomon dard hisoblanadi. Biz skoriy chaqirdik. Skor chaqirganimizdan keyin bu yerdagi bolalar kelib, doktor bolalar kelib olib ketishdi va shoshilish tez tibbiy yordam markaziga olib borishdi. Keyin o'sha yerda vrachlar aytdi, bu yerda faqat 5 kun saqlash huquqimiz bor. Ya'ni biz 5 kun mobaynida shoshilish tez tibbiy yordam ko'rsatishimiz mumkin. Undan keyin VIPSga qilib chiqarib yuborishimizga to'g'ri keladi dedi. Keyin men janjal qildim, glavvrachlariga kirdim, u yoqqa telefon qildim, bu yoqqa alay qildim, murojaat qildim. Qanday, masalan, otamni ahvoli o'nglanmaydigan bo'lsa 5 kunda qanday qilib chiqarib yuborishlari mumkin? Qanaqa qiziq desam, uni yana glavvrachni o'sha maxsus ko'rsatmasi bilan cho'zish mumkin yoki vrachlari xulosasi bilan yana 5 kunga cho'zish mumkin, lekin uni ortig'iga qilib bo'lmaydi. Siz napravleniya to'g'rilab kelishingizga to'g'ri keladi dedi va 5 kun muddat ichida va yana qo'shilgan yana doktorlar hali muruvvati bilan qo'shib berilgan 3-4 kun ichida keyin biz o'sha haligi tibbiy haligi yo'llanma olib kelishga to'g'ri keldi va shunaqa yo'l bilan davolatdik. Umuman Toshkentda masalan tug'aman yoki bo'lmasa yurak xurujiga uchrab qolgan yoki boringki ana endi hayotku, masalan avtobusda keldingiz Toshkentga, poytaxtga bolamni ko'raman yo boshqa bir xizmat bilan keldingiz, avtobusda mazangiz qochib qoldi, aytaylik shoshilinch tez tibbiy yordam markaziga olib borishadi, 5 kunda naridan beri o'zingizga kelsangiz keldingiz, kelmasangiz sizni chiqarib yuborishga majbur qilishadi. Bunday holatlar juda ham ko'p bo'lgan va bunday holatlar hozir ham davom etyapti va o'ylaymanki bundan keyin yana ham qiyinroq bo'ladi.
Ha, endi kasalxona mavzusini mayli shu yerda to'xtataylik. Biroz oldin siz aytdingiz, prinsipda yangilik emas, lekin shu kunni yangilik ekan, yana Toshkentdan mardikorlar quvib chiqarilyapti, avtobuslarga solib olib viloyatga olib borib tashlanyapti deyapsiz. Nima uchun aynan shu kunlarda? Nima bilan bog'liq bu?
Endi har yili prezidentni o'sha mustaqillik bayramiga tayyorgarlikni hali ko'rish va xavfsizlik choralarini kuchaytirish bo'yicha qaror chiqadi. Menimcha adashmasam iyul oyini boshlarida mana shu narsa chiqdi va mana shu qarordan keyin turli idoralarga topshiriqlar beriladi. Ya'ni bayram oldi go'yoki o'sha xavfsizlik choralarini kuchaytirish kerak va mana shu ko'rsatma asosida, mana shu qaror asosida O'zbekiston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi, O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati, favqulodda vaziyatlar vazirligi va boshqa mutasaddi organlar kuchaytirilgan tizimga o'tadi. Ya'ni mana masalan o'sha xodimlar, mana bizlar qo'shnilarimiz bor, men esa qo'shnilarimiz boshqalar bevosita 1 oy davomida yotib ishlashadi. 24 soatdan yotib o'sha usuliyna payti deyiladi va usuliyna paytida xavfsizlikni go'yoki bayram oldi xavfsizlik choralarini ko'radi. Chunki mustaqillik bayrami bir siyosiy ahamiyatga ega bo'lgan, o'ziga xos bir yig'in markazlashgan holda o'tkaziladigan, mana shu markazlashgan holda o'tkaziladigan tadbirni bir haligi zo'r o'tish kerak, xavfsizlik choralari kuchaytirilish kerak, allaqanday bir terrorchi yoki bo'lmasa bir betayin odam kelib bironta bir haligi noxushlik qilish kerak emas degan bir umumiy kompaniya bor va ana shu umumiy kompaniya ichiga mardikorlar ham qo'shilib ketadi. Ya'ni har yil bo'ladigan narsa, mana 20 yildan beri takrorlanib kelayotgan bo'lsa, har yil 1 avgustdan boshlab mana endi men 1 avgust doim haligi milliy bezovtalik haligi kuni deyman, chunki 1 avgust test degan narsalar bor. Mana shu test davrida testdan keyin bevosita o'sha mardikorlarni joylarga olib borib tashlash toki masalan 31 avgust 1 sentyabrda bayram o'tguncha, usuleniya tugaguncha, ya'ni kuchaytirilgan tizim tugaguncha o'sha olib borib tashlash, shahar darvozalarini juda ehtiyotkorlik bilan ochish haligi tendensiyasi davom etadi.
So'nggi savolni berayotgan paytimda bugun 31 iyul ekanligi, roppa rosa bir oydan keyin mustaqillik bayrami bo'lishi mutlaqo esimda yo'q edi ekan. Agar esimda bo'lganda bu savolni bermasdim. Demak, har yili bo'ladigan ashula, aytiladigan ashula shu mustaqillik bayrami arafasida mustaqil mamlakatni mustaqil xalqlari faqat toshkentlik bo'lmagani uchun Toshkentdan haydab chiqariladi. Endi 1 avgustni eslatdingiz, bezovtalik kuni dedingiz, milliy bezovtalik kuni dedingiz, milliy bezovtalik ertaga bo'ladigan kirish imtihonlari bilan bog'liq o'sha bezovtalikni bir tasvirini chizib bering.
Endi bezovtalik bugundan boshlangan Sarvar aka, buni vahima qilayotganim emas, bir ikkita qo'shnilarimiz o'qituvchi ekan, bular borib o'sha testga nazoratchi qilib tayinlangan. Mana 2-3 kundan beri repetitsiya qilishadi, borishadi. Bugun mana o'qitibdi, hatto mana mobil telefonlarni hatto soch turmaklarini ichiga abituriyentlar olib kirayotgan ekan, chunki haligi test topshiradigan kabinaga kirgandan keyin tashqaridan yordam olish uchun nima qilinar ekan, shunaqangi sartaroshlar paydo bo'libdi. Mana sapojniklar, ya'ni etikdo'zlar paydo bo'libdi, bular tapichkalarni orasiga telefonlarni yashirib tikib berar ekan. Hayron qoladigan narsalar, mana aytaylik yoki bo'lmasa har xil o'sha haligi bluetooth vositalari deydi yoki bo'lmasa boshqa haligi SMS shunaqangi har xil vositalar bor, shulardan foydalanish hamma ishga tushgan. Mana masalan bugun
Abdurahmon, aytaylik shu o'rinda keling, mana yana matbuot sharhiga qaytaylikda, darakchidan men bir illyustratsiya tariqasida o'qib beray. Demak, darakchi yozyapti, O'zbekistonda imtihon topshirishning 15dan ortiq noqonuniy va norasmiy usullari qo'llanilmoqda deb yozyapti ekan darakchi. Ular orasida tanka, shpora, parovoz, bunker, telepatiya, soldat, telefon, parashyut, 0 variant yoki A variantmi bilmayman, X variant kabilarni sanash mumkin. Masalan, telepatiya usulida kimnidir o'qishga kiritishga yollangan soxta abituriyentning qo'liga falon pul turadigan skaner ruchka tutqaziladi. U o'qishga kirishi kerak bo'lgan abituriyentning test variantidan skaner ruchka yordamida nusxa oladi va o'z javob varaqasini tezlik bilan to'ldirib auditoriyadan chiqib ketadi deb yozyapti va hokazo. Qarang, hatto mamlakat ichidagi nashrlar bu haqda ochiq yozishyapti. Bu usul keyingi 10-15 yildan beri qo'llanilayotgan bu usul o'zini oqlamagani shundoq ko'rinib turibdi. Shu usuldan voz kechib boshqasini qo'llash haqida O'zbekistonda jamoatchilikda, ilmiy jamoatchilikda, pedagogik jamoatchilikda yoki o'sha xalq ta'limini boshqarish tizimida qandaydir bir bahs, munozaralar borligidan xabaringiz bormi?
Endi taqdir bilasizmi, juda bir o'zingiz ko'p narsalarni, usullarni sanab berdingiz. Men bekorga milliy bezovtalik deganim yo'q. Demak, etikdo'zlar bugun ish topyapti. Kirakashlar mana bugundan o'zi abituriyentlarni gaplashib qo'ygan. Testga oddiy nazoratchi borayotgan, oddiy masalan maktab o'qituvchisi bo'ladimi, oqsoqol bo'ladimi, hammasiga e'tibor kuchaygan. Haqiqatdan shunaqangi bir, hozir 1994-yil, ya'ni men 1-o'qishga kirgan yilimda test joriy qilingan bo'lsa, o'sha yildan beri bu muammo takomillashib keldi va o'zim rasmiy matbuotda, ya'ni mahalliy matbuotda ishlagan paytimda bu mavzuni ko'targanman. Nimaga biz shunday qilishimiz kerak, nimaga biz o'sha markazlashgan holatda haligi haligi borinki qo'polroq bo'lsa ham aytaylik, bir korrupsion bir haligi shakl, endi korrupsiya endi hozir siz aytayotgan elementlarni hammasi bir shunday g'irromliklar boshqaga olib kelishimiz kerak. Biz nima uchun avvaldan o'sha o'quv jarayonini monitoring qilib borib haligi ballar yig'ib borib ballarga ko'rsatkichlarga qaramasligimiz kerak. Masalan, hatto biz yomonlaydigan sovet davrida ham oltin medal, tilla medal deyilardi va maktabda yaxshi o'qigan o'quvchi bevosita kirar. Nima uchun bunaqangi imtiyozlardan hozir mahrum qilingan, hamma markazlashgan holda tem bo'lmasa, masalan hozir rekord darajaga yetibdi, mana hozir hamma yozyapti o'sha abituriyentlar soni. Shunaqa paytda nima uchun shunaqa qilish kerak emas degan savollar biz o'zimiz ko'taramiz, lekin hali shu paytgacha ilmiy jamoatchilik o'rtasida shunaqangi bir haligi protest bilan, norozilik bilan yoki bo'lmasa bir amaliy taklif bilan chiqqan olimlar guruhini, pedagoglarni yo bo'lmasa bir boshqa toifadagi shaxslarni ko'rganim yo'q. Mahalliy matbuotda ham bu bo'yicha gapirilmaydi, chunki test bu davlatni nimasi. Bundan ham go'yoki hukumat manfaatdormish, ham o'sha bevosita shuni atrofida tirikchilik qiladigan bir tomoni borib o'sha hukumatni strukturalariga ulanib ketadigan nimalar haligi guruhlar nimamish, hatto buni nazorat qiladigan muhofaza qilish organlari ham go'yoki bundan manfaatdormish. Shuning uchun bunker, parashyut, yana bir zambarak, bir bola bir bola degan o'sha terminlar bekorga kelib chiqayotgani yo'q. Siz haqiqatdan aytganingizdek, bu yerda qandaydir bir haligi o'quv tizimini bir haligi bir milliy islohot qiladigan bir vaziyatga kelib qoldi va buni O'zbekiston hukumati o'ylayaptimi yo'qmi buni men bilmayman, chunki o'ylayotgani yo bo'lmasa bahs bo'layotgani haqida bir nima yo'q. Bular o'sha muammoni ildizi bilan, muammoni usuli bilan kurashishdan chekinib, faqat o'sha tapchikalarni olib kir yo bo'lmasa haligi nazorat kirayotganda qizlargacha, qizlar aytaylik abituriyent qizlarni bir haligi alohida xonaga olib kirib yalang'och qilib tekshirib o'tqaz yoki bo'lmasa bunaqa qilib o'tqaz, bu shunaqangi choralarni ko'rishyapti va hali beri menimcha haligi muammoni tub ildizlari haqida, biz qayerga borayotganimiz haqida o'ylab ko'rishayotgani yo'q. Chunki
masalan mana bahs yo'q deyapsiz, ilmiy jamoatchilikda, pedagogik jamoatchilikda yoki tizimda bahs yo'q deyapsiz. Abdurahmon, menimcha o'zi keyingi yillarda davlat miqyosidagi, mamlakat miqyosidagi, jamiyat miqyosidagi u yoki bu muammoni ko'tarib chiqish, bahs qilish madaniyati o'zi mutlaqo yo'qolib ketdi shekilli O'zbekistonda. Qachon prezident e'tibor bersa biron masalaga hamma gapirishni boshlaydi. O'zicha o'rtoqlar, bu bo'lmayapti bu deydigan odam qolmadi shekilli.
Yo, albatta bahs nimada ko'rinadi? Bahs o'sha aytaylik tashkil qilinadigan o'sha erkin ijodiy bir haligi nima konferensiyalarda, bahs har xil nimalarda ko'rinadi. Undan tashqari asosiy bahs ko'rinadigan joyi bu matbuot. Matbuot nima deydi, haligi gaykalar tortilib matbuotni o'zi siqib borilayotgan bo'lsa, jurnalistlarni og'iz ochirishga, jurnal haligi gazeta matbuotga kelayotgan odamlarni fikrlarini qo'ymaslikka qattiq senzura o'rnatilgan bo'lsa, bas qanday ko'rinishi mumkin? Odamlar mana shu jarayonlarda hatto shu narsalarni demak gapirish mumkin emas ekan degan xulosaga kelib qoldi. Bu narsalar haqida o'ylash mumkin emas ekan degan bir xulosaga kelib qoldi. Shunday chiziqlar tortildi, shunday sarhadlar tortildi, shunaqangi bir chegaralar belgilandiki, o'sha chegaralardan o'tish mumkin emas ekan degan bir xulosalarga hozir kelindi, afsuski. Va menimcha bu narsa yildan yilga, kundan kunga kuchayib boryapti.
Endi o'tib ketgan gapga yana qaytishga majburman. Siz aytdingizki, etidozlarni ishi yurishdi dedi, shuni tushunmay qoldim. Tushunmay qolsam suhbatimiz chala bo'lib qolganga o'xshardi-da. Shunchaki o'xshatish qildingizmi? Boya imtihon topshirish bilan bog'liq joyida, suhbatni joyida
shuni. Yo'q, o'xshatish qilganim yo'q. O'xshatish qilganim yo'q.
Nima degani u? Nima degani u etidozlar ishi yurishgani?
Etidoz krossovka yoki bo'lmasa shippakki tagiga ochadi-da, shippak ochib telefonni joylashtirib beradi. Telefonni joylashtirib beradi. Masalan, siz imtihonga kirmoqchisiz, abituriyentsiz, aytaylik shippagingizni ichiga nima joylashtirilgan? Buni nazoratchilar payqamay qolishi mumkin. O'sha siz shippak orasiga etikdozga yaxshilab tiktirib olib kirganingizdan keyin u yoqda bevosita tashqari bilan aloqa bo'ladi va testlarni yechib o'qishga kirib ketishingiz mumkin.
Yo'q,
undan tashqari.
Siz to'xtang. Imtihon topshirilayotgan xonada siz qanday qilib telefonda gaplasha olasiz?
Endi u ham gaplashilgan bo'ladi-da. o'sha masalan imtihonni nazorat qiladigan o'sha aytaylik komissiya vakili deymizmi yoki bo'lmasa nazoratchimi, uni qo'liga mayda dollarlar beriladi. Mana bu yerda dollar masalasi ham bor. Mana hozir chiqsangiz bozorga, mana bugun chiqsangiz 10 dollar, 20 dollarliklar shunaqa narxi oshib ketgan hozir. Nimaga? Chunki bular kirishga olib kirganingizda qulay. Olib kirganingizda qulay. Masalan, endi o'sha nazoratchi agar og'zini ochadigan bo'lsa, 20 dollar qistirib yuborasiz. Xuddi shunaqangi katta bir korrupsion mexanizm hozir yuzaga keldi. Hali men yana bitta gapga e'tibor bermadingiz, Sarvar aka, soch turmaklari haqida gapirdim. Hatto abituriyent qizlar sochlarini turmaklatib sartaroshlarga chiroyli qilib, ichlariga telefon joylashtirishayotganmish. Mana bu yilgi kashfiyot bu. Shunga nima deysiz? Demak, biza har endi har bitta yomon narsani bir haliga yaxshi tarafi ham bo'lsa kerak, endi albatta buni yaxshi deyilsa, har xil kashfiyotlar yuzaga kelyapti. Mana masalan, haqiqatdan o'sha soch turmagini ichiga telefon joylashtirish bu endi bu asr kashfiyotlardan bittasi. Yoqimli shippakka ichiga telefon joylashtirish yoki bo'lmasa bir boshqa bir haliga xayolga kelmaydigan yo'lni topish endi bu bilmadim, endi nima deb baholasangiz albatta o'zingiz bilasiz.
Haliga 5 dollarlik edi, 10 dollarlik edi narx oshib ketdi degani gapingizdan keyin boshqa bir narsani tushundim. O'zbek pulini, o'zbek so'mini nimaga yiriklashtirmayotganini tushunganday bo'ldim, Abdurahmon. Ha, endi qarang-da, agar 10 dollarni o'zbek pulida qistiraman desangiz, necha pul qancha bo'ladi unda?
Endi bu anchagina bo'ladi. Mana masalan 10 dollar qistirsangiz, 10 dollar qistirsangiz bu 45 ming so'm pul bo'ladi. 45 ming so'mga har holda 2 kiloga o'sha olish mumkin. Masalan, aytaylik, nazoratchi o'sha yerdan bir kun, masalan, maktabdan, bog'chadan mudiralar, maktab o'qituvchilari bor, nazoratchilik qiladi. Aytaylik, o'sha yerdan davlat 42 ming so'm to'laydi bir kun borganiga. Lekin bitta abituriyentni ko'rib qolsangiz, sizga bu 20 dollar yoki 10 dollar bor, ya'ni masalan 90 ming yoki 45 ming bor degan. Bu bitta hisobda.
Men masalani boshqa tomoniga e'tiboringizni qaratayotgandim. Masalan, 45 mingni mingtalikdan uzatmoqchi bo'lsangiz 45 ta qog'oz bo'ladi, yarim pasport bo'ladi. Ha, u juda qulay emasda, cho'ntagingiz toppayib qoladi. Endi oxirgi savol. Shu masalan, har yili bo'ladi-ku, bu yil anov institut paloncha bo'pti, manov universitet pokuncha bo'pti deb kirishni narxi. Shunaqa gaplar, tariflar haqida ham qanaqa mishmishlar bor.
Endi mishmishlar ko'p, Sarvar aka, lekin o'tgan yili biz ko'rdik, juda ko'p o'sha va'da bergan, masalan 20 ming dollarga milliy universitetga yoki bo'lmasa 40 ming dollarga, 40 ming dollar haqida gap ketyapti. Bu yerda eslab qoling, Sarvar aka, 40 ming dollarga o'sha yuridik institutga o'sha olib kirib qo'yaman degan odamlarning ko'pchiligi uyalib qoldi. Ko'p odamlar firibgarlik bilan ayblanib qamalib ham ketdi. Ko'p haligi siz haligi nomini tilga oldingiz, bunkir-munkir dedingiz, ko'p bunkir-munkirlarni hammasi haligi ma'lum darajada jazolarini oldi ham. Lekin xalqni ichida baribir shunga ehtiyoj bor ekan, odamlarni ichida baribir ehtiyoj bor ekan, uzun quloq gaplar, o'sha haligi tariflar hammasini nima qilib yurdi. Masalan, aytaylik, bu yil narxozni nimasi baland, kirishi baland, haligi mishmishlarga qaraganda. Yuridiskiniki doim baland, diplomatiya universitetiniki doim baland. Endi haqiqatdan tayyorlov markazlarini hozir haligi qo'li-qo'liga tegmaydi. Yoki biz qabul komissiyasida kimdir haligi ishlagan bo'lsa, kimdir ishlayotgan bo'lsa, kimdir qarindoshi, masalan aytaylik, men tog'am yoki jiyanim nima bo'ladigan bo'lsa, Sarvar aka, mana hatto siz bilan bugun gaplashishga vaqtim bo'lmasa edi.
Ha, tushunarli. Qurilish injeneri fakultetiga unchalik bo'lmasa kerak.
albatta, masalan jurnalistika fakultetlariga kam talab. Jurnalistika fakultetlariga pul bilan kiraman degan odamning o'zi yo'q, chunki o'zingiz bilasiz, masalan jurnalistika fakultetini 10tasini o'qigan bilan odam jurnalist bo'lib ketish juda qiyin.
Uning uchun O'zbekistonda jurnalistika ham paydo bo'lish kerakda ta'sir.
Albatta, gap shunda.
Tamam. Toshkentdan Abdurahmon Toshanov edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat.